Līdz nākamajām Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām atlicis nedaudz vairāk kā gads. Tās notiks 2020. Gada novembrī. No Republikāņu partijas uz otro termiņu amatā kandidē Donalds Trumps. Taču, lai oficiāli iegūtu partijas nomināciju, viņam tā būs jāizcīna priekšvēlēšanās. Nākamā gada pirmajā pusē republikāņiem būs iespēja izteikt savu viedokli par vēlamāko republikāņu pretendentu uz augsto amatu. Kaut Trumps ir izteikts favorīts un visticamāk arī kļūs par partijas kandidātu, izaicinājumu viņam metuši jau trīs republikāņi. Kā pēdējais 59 gadus vecais Marks Sanfords, bijušais Dienvidkarolīnas gubernators par kandidēšanu uz nomināciju prezidenta amatam, paziņoja svētdien intervijā telekanālā Fox. Pazīstams kā ilgadējs Trumpa kritiķis, Sanfords teica, ka izlēmis kandidēt, jo esošā prezidenta laikā pārlieku pieaudzis ASV valsts parāds un budžeta deficīts. Līdz ar to paredzams, ka savā kampaņā viņš uzsvaru liks uz valsts parādu un tēriņu samazināšanu. Ir nepieciešama saruna par to, ko tas nozīmē būt republikānim, paziņoja Sanfords.
Es iesaistīšos cīņā. Es domāju, ka mēs kā republikāņu partija esam novirzījušies no ceļa. Pirmkārt, esam novirzījušies no ceļa, ja runājam par valsts parādu, budžeta deficītu un tēriņiem. Viens no galvenajiem republikāņu partijas un konservatīvo kustības jautājumiem vienmēr ir bijis par to, cik daudz mēs tērējam. Tādēļ, kā partija esam novirzījušies no ceļa. Prezidents pats sevi nodēvējis par parādu karali. Viņš tik komfortabli attiecas pret parādiem, ka tas mūs ved nepareizi.
That I think is ultimately leading us in the wrong direction.
Trumpam izaicinājumu metuši vēl divi republikāņi. Kā 1. Aprīlī par kandidēšanu paziņoja bijušais Massachusetts gubernators Bills Welds. Viņš 2016. Gada vēlēšanās bija Libertāņu partijas kandidāts uz viceprezidenta amatu. Bet augusta beigās viņam pievienojās bijušais ASV kongresmenis republikānis Joe Walsh, konservatīvi noskaņots radio raidījumu vadītājs. Telekanāla ABC pārraidē Walsh teica, ka Trumps ir pilnīgi nepiemērots prezidenta amatam.
We've never had a situation like this.
Mēs vēl nekad neesam piedzīvojuši šādu situāciju. Nevar ticēt nevienam vārdam, ko viņš saka. Viņš ir traks, cietsirdīgs, viņš uzkurina fanātismu. Viņš ir nekompetents, viņš nezina, ko dara. Viņš ir narcis. Vienīgais, kas viņam rūp, ir Trumps. Amerika viņam ir pie kājas. Kādam tas ir jāpasaka, un es nevaru noticēt, ka manā partijā neviens viņam nemet izaicinājumu. Bet manā kampaņā mēs uzskatām, ka ir daudz republikāņu, kas jūtas tāpat kā es, bet viņiem ir bail to pateikt skaļi.
Trumps par saviem sācenšiem līdz šim izteicies nicinoši un paziņojis, ka no viņiem nebaidās. Tiek uzskatīts, ka ir teju neiespējami, ka kādam izdosies Trumpam atņemt republikāņu kandidātu nomināciju nākamajās prezidenta vēlēšanās. Neviens no viņa trim sācenšiem Savienotajās valstīs nacionālā līmenī nav pārāk plaši pazīstams, bet Trumps republikāņu vēlētāju vidū joprojām ir ļoti populārs. Turklāt pēdējos 40 gados neviens amatā esošā ASV prezidents nav zaudējis savus partijas priekšvēlēšanās kandidējot uz otro termiņu amatā. Republikāņu partija savu kandidātu uz prezidenta vēlēšanām oficiāli izvirzīs partijas Nacionālajā konventā nākamgada augustā pēc priekšvēlēšanas sērijas ASV štatos gada pirmajā pusē. Tomēr vietējās Republikāņu partijas nodaļas atsevišķos štatos, kā Dienvidkarolīnā, Nevadā un Arizonā, apsver priekšvēlēšanas nemaz nerīkot, norādot, ka tas ietaupīs naudu un Trumpam tāpat nav gaidām nopietna konkurence. Trumpa kritiķi un konkurenti gan tādēļ viņu apsūdzējuši par mēģinājumu grauta demokrātisko procesu un nodrošināt nomināciju sev. Viens Trumpa sāncēncis uz republikāņu nomināciju Joe Walsh paziņoja, ka Trumps uzvedas kā bandas vadonis, bet otrs, Bills Welds, viņu apsūdzēja, ka Trumps grib, lai viņu kronē par prezidentu, nevis ievēlu. Jānorāda, ka priekšvēlēšana atcelšana atsevišķos štatos, kad amatā esošs prezidents kandidē uz otru termiņu, nav nekas neparasts. Piemēram, 2012. Gadā vairākos štatos priekšvēlēšanas atcēla Demokrātu partija, kad uz otro termiņu kandidēja Baraks Obama. Līdzīgi darīja republikāņi 2004. Gadā Džordža Buša gadījumā. Bet kamēr republikāņu partijā konkurence nav gaidāma pārāk sīva, Demokrātu partijā jau pilnās parā arī cīņa par to, ko kurš centīsies gāzt Trumpu no prezidenta krēsla. Pašlaik par kandidēšanu uz demokrātu nomināciju prezidenta amatam paziņojuši 20 politiķi, no kuriem 3 izvirzījušies kā favorīti. Lielāko popularitāti demokrātu partijas biedru vidū pašlaik bauda bijušais ASV viceprezidents Joe Bidens, Vermontas senators Bernie Sanders un Massachusetts senatore Elizabete Vorena. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.